Una buena noticia no se puede dar con cara triste. La alegría no es un plus decorativo, es índice clave de la gracia. Indica que el amor está activo, operante, presente. Por eso el buscarla no debe confundirse con buscar un efecto especial que nuestra época sabe producir para consumo.
Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumatatu ameshiriki katika maadhimisho ya mkutano wa 36 wa shirika la Wayezuiti unaoendelea hapa mjini Roma, kwa kuwataka kutembea kwa pamoja katika jina la Bwana kama watu huru na watiifu, wakiwa wameungana katika upendo wa Kristo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hii ni hija inayopaswa kutekelezwa kwa moyo mnyofu katika wito, kwa kuwa uaminifu kwa karama ya shirika ili hatimaye kuweza kufika hata katika maeneo ya kiroho na kimwili ambayo wakati mwingine yanaonekana kuwa na changamoto kubwa. Baba Mtakatifu Francisco katika hotuba yake amekazia kwa namna pekee mambo makuu matatu. Wayezuiti waendelee daima kuomba neema ili waweze kuwa ni vyombo vya faraja na furaha katika medani mbalimbali za maisha na utume wa kanisa, sanjari na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, bila kukata wala kukatishwa tamaa na magumu pamoja na changamoto zinazoendelea kujitokeza, daima wakipania mafao ya wengi. Hii ndio huduma ya furaha na faraja ya maisha ya kiroho inayojikita katika maisha ya sala. Mosi, Wayezuiti wanapaswa kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya furaha ya Injili kwa kuendelea kukomaa katika fadhila, matumaini, imani, upendo na furaha ya ndani, mambo ambayo yalikuwa ni chemchemi ya maisha ya Wayezuiti wa kwanza. Huu ukawa ni mwanzo wa maisha ya sala ya kijumuiya, utume na ushuhuda wa pamoja kama ilivyokuwa kwa mitume wa Yesu. Huu ni mchakato wa kutangaza na kushuhudia imani inayomulishwa katika haki na huruma kwa kuwaendea watu walioko pembezoni mwa maisha mwanadamu. Myezuiti ni chombo cha furaha kinachotumiwa na mama kanisa katika uinjilishaji kwa kuonesha unyenyekevu na usikivu kwa Roho Mtakatifu na uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Pili, Baba Mtakatifu anawaalika Wayezuiti kuguswa na Yesu msalabani ili waweze kumuona na kumhudumia miongoni mwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu ni muda mwafaka kutafakari huduma ya huruma inayomulisha katika uhalisia wa maisha ya watu na mwendelezo wa majadiliano na Kristo msalabani aliyeteswa, akafa na kufufuka ili kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Yesu kwa huruma yake amewaona, kawachagua na kuwatuma kutangaza na kushuhudia huruma hii kwa watu wa mataifa wanaoteseka kutokana na ukosefu wa haki, maskini pamoja na wote wanaoendelea kuathirika kutokana na vita. Kwa njia hii Wayezuiti wataweza kuondokana na woga usiokuwa na mashiko, tayari kujisadaka kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo hata katika mazingira magumu na hatarishi. Tatu, Wayezuiti wajitahidi kujiundia moyo safi kwa kusikiliza kanisa kwa makini zaidi ili kujisadaka kimasomaso kwa huduma makini inayojikita katika unyofu wa moyo, kila mtu akitumia vema karama ambazo amekirimiwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya mafao ya wengi. Ili kutekeleza dhamana na wajibu wake, Wayezuiti hawana budi kulisikiliza kanisa kwa kuendelea kujikita katika amani na furaha, kwa toba na uongofu wa ndani, tayari kuubeba msalaba wa Kristo kwa moyo wa unyenyekevu, kwa kushikamana na kuandamana na kanisa, tayari kuwa kweli ni majembe ya kanisa la Kristo. Hapa kinachohitajika ni umoja na huduma kwa kanisa. Wayezuiti wakumbuke kwamba wanafanya hija ya maisha ya pamoja kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani, anasema Baba Mtakatifu Francisco. Wanainjilisha na kutamadunisha ili Kristo Yesu aweze kupewa kipaumbele cha kwanza katika medani mbalimbali za maisha mwanadamu. Waendelee kuinjilisha katika umaskini, huduma na bila kumezwa na tamaa za kidunia, tayari kufariji, kuhurumia na kuwasaidia watu kufanya mang'amuzi katika maisha yao.